Þingmaður Illugi Gunnarsson, þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina á þessum málaflokki. Mín spurning snýr að tekjuhliðinni. Hún snýr að álagningu eða hækkun á virðisaukaskatti á gistiþjónustuna. Ég hjó eftir því að hæstvirtur ráðherra, virðulegi forseti, benti á að það væri mat fjármálaráðuneytisins að það yrði að ræða endurgreiðslu vegna kvikmyndaverkefna hér á Íslandi upp að alltaf 1 milljarði króna, 1.000 milljónum. Það er væntanlega vegna þess að það sé skilningur á því að það sé líklegt að hingað komi erlendir aðilar með viðskipti sín, þar að segja kvikmyndagerðina, og ríkið síðan muni hagnast á því þegar upp eru staðið. Með öðrum orðum að það skipti máli að það sé hagstætt skattaumhverfi fyrir þá sem að hingað vilja koma og þeir komið hingað meðal annars vegna þess. Ég vil inna hæstvirtan ráðherra eftir því hver nákvæmlega sé munurinn að mati ráðherrans hæstvirts á stöðu kvikmyndageirans hvað þetta varðar, það sé að skatta ívilanir annars vegar og hins vegar á ferðaþjónustuna, gisti nátta þáttinn. Í ljósi þess mat sem að fram hefur komið meðal annars hjá Hagfræðistofnun, þar sem að bent er á að þetta getur leitt til þess að það komi mun færri ferðamenn til landsins, tölur sem hlaupa á 20.000, 48.000 ef ég man rétt sem var nefnt sem gæti orðið færri ferðamenn hér á landi vegna þess að það er búið að hækka þessa álögur. Þannig að ég held að það skipti máli fyrir okkur að við fáum útskýringu frá hæstvirtum ráðherra hvers vegna ríkisstjórnin hefur þá skoðun hvað var þar kvikmyndaiðnaðinn að með því að lækka skattana þar og endurgreiða að þar með komi viðskiptin en virði síðan hafa minni áhyggjur af því að með því að hækka skattana á þessa atvinnugrein sem byggir mitt á því að það komi hingað útlendinga til landsins til þess að eyða sínu fjármunum hér, að hverju menn hafa þá ekki sömu sjónarmið uppi. Nú þegar ljóst er að þarna erum að ræða þá atvinnugrein sem er hvað mest hratt vaxandi og er í hvað örust umvexti og það skiptir máli hér í kjördæmi okkar hæstvirts ráðherra. Hér er mikill fjöldi lítilla fyrirtækja sem að reka slíka þjónustu. Það er mikill fjöldi reykvíkinga sem að hefur störf og viðurværi sitt ymmit af þessu og ég vil benda á að með því að þetta er lagt á með þessum hætti sem gert er að því að skellu sig á með þessum hætti þá standa fjöldamark fyrirtæki frammi fyrir þeim vanda að það er búið að selja þjónustuna. Það er búið að selja gistinætunar eitt ár fram í tíma jafnvel og sumstað lengur. Og þar með er engin möguleiki fyrir slík fyrirtæki að velta þessu kostnaði yfir á sína viðskiptavini og þau verða þá að taka það af sínu rekstri.
Til máls tekur